Suntem numărul 1 în lume la robotică făcută de elevi de școală generală și liceu și treaba asta pare că nu e o excepție, ci este o construcție foarte sănătoasă.
Cred că faptul că am realizat, noi chiar construim viitorul. Asta, viitorul chiar sună bine și asta ne-e pasiunea noastră și pasiunea celor din jur.
Totul stă la bază de research and development. Research, Să studiem foarte bine orice idee generală, să găsim soluții posibile, să învățăm cum să le implementăm singuri, să găsim cum să le proiectăm, care e mai bună, care e mai rea, și development să iterăm pe aceste idei, să găsim soluția următoare mai bună.
Încredere, adaptabilitate, creativitate par să fie niște ingrediente câștigătoare în orice demers am face în viața asta. Da, cred că România are oportunități de oferit tinerilor. Cred că chiar prin ceea ce ei ne-au arătat câștigând o astfel de competiție, ne demonstrează că odată de toate efortul nostru e plătit, iar rezultatele lor, în contextul în care se întorc în România, nu pot decât să se dezvolte.
Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Pentru prima dată în istorie, două echipe românești au ajuns în finala campionatului mondial de robotică FIRST din Statele Unite și au jucat una împotriva celeilalte, disputându-și titlul suprem într-o competiție care a aliniat la start peste 7.000 de echipe din întreaga lume. Echipa AI Citizens de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Focșani a câștigat titlul de campioană mondială. Astăzi îi vom cunoaște pe Irina Curcă, Petru Stoica, Rareș Constantinescu și Rami Stănilă, câștigători ai campionatului mondial de robotică, și pe Flavia Popa, secretar general al BRD Grup Societe General. Din 2022 și până în prezent, rezultatele obținute de echipele românești de robotică din cadrul First Tech Challenge, cea mai mare competiție de robotică dedicată liceelor, sunt din ce în ce mai bine cotate și vizibile. În România, competiția este organizată de către Asociația Nație pentru Educație, în parteneriat cu BRD, și adună la start aproape 200 de echipe din liceele și colegiile de la noi. O să fiți încântați să îi descoperiți pe acești tineri fantastici și o să admirați curajul, ambiția, pasiunea pentru excelență și maturitatea gândirilor. Viitorul sună incredibil de bine. Dacă le dăm acestor copii încredere, libertate, spațiu de manifestare și un pic de sprijin, ei chiar pot face lucruri incredibile și pot duce România mult mai sus decât ne putem închipui. Proiectul multimedia Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. Acest proiect este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Mulțumim pentru sprijin prietenilor de la BRD, Grup Societe General și Agenției de Comunicare Golin. Bucură-te de acest episod, să îți fie de folos!
Irina, Flavia, Petru, bine ați venit la Hacking Work!
Bine, mulțumim
că ne-ați chemat!
Vă mulțumesc tare mult pentru întâlnirea asta care este luminoasă. Sunt onorat să mă întâlnesc cu doi campioni mondiali și cu un suporter principal al lor. Sunteți parte din echipa românească care a câștigat campionatul mondial de robotică în Statele Unite. Sunteți componența echipei colegiului Alexandru Ioan Cuza din Focșani și în finală, surpriză, v-ați luptat cu o altă echipă din România, o echipă din Ploiești, care a luat locul al doilea. Dragii mei, înainte de orice, felicitări! Bravo! Și cu siguranță eu și cu oamenii care se uită la Hacking Work vrem să aflăm povestea, să aflăm de la voi ce faceți, cum ați ajuns acolo și de la Flavia cum ați reușit să sprijiniți ideea asta, ce anume v-a făcut să duceți ideea asta atât de departe și desigur cum vedem viitorul. Hai să începem așa. Irina, tu ești o minune din perspectiva mea, clasa a șaptea, oamenii trebuie să știe, clasa a șaptea, ești liderul de comunicare al echipei de robotică, iar tu, Petru, ești capitanul echipei. Da. Să începem cu Irina. Clasa a șaptea, ce cauți tu la robotică? Fetele în clasa a șaptea trebuie să joace cu păpuși, trebuie să facă, nu știu, să croșeteze, astea sunt clișeele cu care suntem. E minunat că faci asta. Hai să vedem Ce anume te-a atras în povestea asta?
Totul a început acum aproape 2 ani, din vara dintre a 5-a spre a 6-a, când am aflat de clubul de robotică, de la mentorul echipei și de la colegii noștri mai mari de clasa 12-a, care și au pornit tot de la aș dori să dea mai departe din experiența First și din experiența echipei. Și cum s-au gândit ei să sporească sustenabilitatea echipei? Să aducă membrii de gimnaziu. Uh-huh. Și așa ne-au recrutat pe noi. Am făcut o vizită la clubul de robotică al echipei și am văzut, practic am văzut robotul și cum se manifestă pe teren, cum se organizează ei ca echipă și am văzut pasiunea. Deci, practic a început de la veteranii echipei care ne-au deschis apetitul pentru programare, pentru proiectare. Și îmi place și partea tehnică, dar eu m-am focalizat pe partea non-tehnică, pe departamentul de PR și pe public speaking.
Da, aia nu înseamnă că nu înțelegi tot ce se întâmplă acolo. Imprimantă 3D, aparatură, software, hardware, toate lucrurile astea.
Chiar cred că colegii mei mi-au deschis cumva apetitul pentru tehnologie mai mult decât credeam că pot să mă interesez și acum cumva conversațiile noastre de la club sau când ieșim toți împreună, tot discutăm despre baterii, despre roboți, despre software, despre programare și tot așa, adică și se implică pe departamentul meu, dar și eu mă implic pe departamentele lor.
Petru, tu ești capitan, ești deja de 4 ani în echipă și voi sunteți o echipă de 12 până la 15 oameni cu vârste de la 13 la maxim 18 ani, asta e regulamentul, dar pe lângă componenții echipei de bază, cu siguranță aveți și o bază de viitori coechipieri, care sunt 20-30 pe care îi pregătiți voi. Pe mine m-a fascinat faptul că voi hotărâți totul, că voi faceți totul în echipa asta. Nu aveți mentori, doi mentori, dar unul se ocupă de partea financiară, iar celălalt se ocupă de
organizare.
Da. Deci nu aveți un profesor care vine să vă spună ce aveți de făcut. Voi desenați soluția, voi construiți soluția, robotul respectiv, voi îl pilotați, voi îl manageriați. De unde se întâmplă treaba asta? Cum ați făcut? Cum învățați? Cum descoperiți ce aveți de făcut?
Am să încep cu o scurtă descriere a echipei în mare parte, deoarece nu a fost așa de la început de tot. Toți au început acum 5 ani, când erau membri complet diferiți față de acum și toți au început cu zero experiență, adică și mentorii noștri au început cu tot cu elevii, toți aveau aceleași idei în cap, aceleași experiențe și nu știau cu ce să înceapă. Și atunci a fost un echilibru oarecum în echipă de cunoștințe, dar pe parcursul timpului elevii, foști elevi din echipă au predat celor noi și astfel a fost creată sustenabilitatea care a dus mai departe experiența din echipă. Adică așa am ridicat de la an la an plafonul care nu există și am putut să creăm mai multă performanță. Și pot spune că începând cu al patrulea sezon a fost creată această diferență mare între mentori și elevi, dar niciodată nu ne-am lăsat afectat în vreun mod de treaba asta, am continuat mereu să performăm, să învățăm și totul iarăși revine din pasiune, adică nu puteam să ajungem la nivelul în care suntem fără să facem totul pur și simplu pentru că ne place, nu eram forțați de cineva, făceam doar pentru că eram curioși. Uhum. Spre exemplu, pentru mulți din echipă și pentru mine, totul a început cu curiozitatea de a afla cum funcționează anumite lucruri. Cum funcționează un calculator, un robot, un motor și clubul a fost calea, oportunitatea principală să aflu toate aceste detalii și să le și aplic într-o soluție de research și development, ceea ce este competiția asta.
Acest episod vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. DevNest este spațiul transparent și plin de oportunități unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. DevNest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
Flavia, secretar general la BRD, voi sunteți sprijinitorii acestei idei care mi se pare fascinantă și minunată, da? Adică din România, Cu o echipă de, cu experiență de 4 ani, de 5 ani, ajungem să câștigăm o competiție globală în care sunt mii de echipe? Câte mii?
Peste 7.000 de
echipe. Peste 7.000 de echipe din întreaga lume, organizând la început competiția în țară, unde avem aproape 200 de echipe. Voi sunteți susținătorii ideii, lucrați cu Nație pentru Educație, nu, așa se cheamă da. acel ONG care organizează. Practic, cum vezi tu situația asta? Ce anume v-a atras în povestea asta și ce vă spune vouă rezultatul ăsta?
Ascultându-vă, simt și eu nevoia de istorie, pentru că povesteam și un pic mai devreme când intram aici. Acum mai bine de 8 ani, într-un birou, noi cei din BRD, împreună cu un reprezentant, Bogdan Enoiu, de la Nație prin Educație, ne povesteam despre cum ar fi să creăm un campionat de robotică aici, în jurul Bucureștiului, pentru că, la vremea aia, exista una, două, prea puține echipe de robotică care se dezvoltaseră într-un hub pe care noi, cei din BRD, l-am creat la Politehnică, la vremea aceea. Și devenea din ce în ce mai interesant fenomenul, în sensul că am adus, mi-aduc aminte și acum, roboții în holul băncii și erau niște roboți, poate nu atât de dezvoltați ca astăzi, dar făceau niște lucruri pentru care pentru noi la vremea aia erau incredibile. Luau o bilă, o duceau, o puneau într-un loc. Adică am văzut cu câtă bucurie noi, adulții, întâmpinam fenomenul ăsta și ne gândeam cu mintea de atunci cât de mult și de interesant ar putea să, ce mult ar conta și ce interesant ar putea fi pentru copiii noștri, pentru cei care la vremea aia de-abia începeau. Prin urmare, am zis da, hai să ne gândim să vedem ce ar însemna să facem acest campionat de robotică și atunci Nație prin Educație a venit cu ideea să aducă licența de la FIRST din America și de unde aveam de gând să facem un campionat aici local, am zis nu, trebuie să facem un campionat în toată țara. N-aveam atâta resurse și în fiecare an mi-aduc aminte, an de an de an, puneam deoparte bani din resursele BRD ca să mai creștem un pic campionatul ăsta și să atingem, mă bucuram pentru fiecare liceu care intra, pentru fiecare școală. Astăzi suntem la 20% din toate liceele din România. Am atins acest prag. Evident că visăm la mai mult, dar dincolo de cifre e bucuria asta, pasiunea asta pe care o auzim în vocea voastră și cuvintele astea, pasiune, curiozitate, păi astea fac toți banii. Și pentru asta sunt, dacă mă întreb, Doru, nici nu știu acum, dacă am, nici nu am visat. Îmi place să visez mare, dar nu știu dacă am visat atât de mare. Așa încât, jos pălăria, guys, pur și simplu ne-ați întrecut așteptările. E fantastic ce ați făcut. E o mega bucurie. Așa încât, din nou spun, mă bucur în fiecare moment că am zis da, acum 8 ani, să naștem acest campionat.
Mare lucru ați făcut. Hai să ne întoarcem la povestea voastră. Eu cred că oamenii vor să înțeleagă exact ce faceți și cum se întâmplă. Voi mi-ați povestit înainte de înregistrare, dar reluăm ideea asta. Competiția începe undeva în septembrie, când vi se dă o temă și voi vă apucați de lucru. Din partea liceului, voi primiți un spațiu în care să vă manifestați, asta mi-ați povestit, și în rest v-ați ocupat voi să vă faceți rost de resurse, de finanțări, ca să vă cumpărați aparatura de care aveți nevoie, materialele, toate lucrurile astea. Hai să vedem. Irina, spune-ne care sunt pașii, de unde începeți, cum gândiți, ce faceți concret?
În luna septembrie este organizat global un eveniment numit Kickoff. Uh-huh. Și acolo este transmis live prin toată lumea un videoclip care anunță tema. Uh-huh. Odată cu acest videoclip se lansează și un game manual, care este un manual cu reguli, nu instrucțiuni. Și practic noi atunci înțelegem ce trebuie să facă robotul nostru. Uh-huh. După kick-off ne strângem toți la masă și ne punem întrebarea asta: ok, noi am înțeles ce trebuie să facă robotul nostru, dar cum? Cum ajungem să anul acesta să plasăm pixel pe o placă? Cum să lansăm un avion de hârtie? Cum să ne agățăm? Cum ne organizăm timpul pe teren? Cum facem activitățile de outreach? Și practic apar o sumedenie de întrebări și ne strângem toată echipa în jurul mesei și începem să dezbatem. Și practic încep sesiunile de brainstorming. După sesiunile de brainstorming și când practic am ajuns să avem câteva prototipuri, începem să construim robotul în CAD. Folosim un program numit OnShape. Și de ce? De ce să nu construim robotul fizic? Pentru că ne salvează foarte mult timp. Practic, noi în OnShape testăm mecanismele și vedem dacă mecanismele sunt fiabile, dacă funcționează împreună și salvăm timp. După ce proiectăm în CAD și zicem noi că e gata, CAD-ul se duce către colegii noștri de la mecanică, care dau viață robotului și încep să construiască și să șurubărească și când începe construirea propriu-zisă a robotului, nu mai ies colegii noștri din hub, adică stau acolo, durează luni, cred că 2 sau 3 luni durează construirea robotului. După ce este robotul gata și zic colegii mei, stop, ne oprim, încep testările robotului pe teren. Adică e o muncă titanică și pe lângă partea tehnică, noi mai avem departamentul de PR, mai are și activitățile de outreach pentru comunitate, pentru că atât partea tehnică cât și partea non-tehnică merg mână-mână, sunt într-o balanță practic, pentru că nu putem să facem robotică fără să dăm și noi mai departe din ce am învățat și din resursele pe care ne le dă comunitatea.
Petru, spune-mi te rog, cum luați deciziile? Că n-aveți un profesor, n-aveți un șef. Cum luați deciziile voi acolo, cum vă faceți rost de resurse, cum găsiți soluțiile la problemele cu care sunteți provocați?
Nu am avut din prima un plan perfect stabilit pentru tot ce trebuia să se întâmple. Nu eram organizați ca să știm cum să răspundem la orice întrebare când venea vorba de cum facem mecanismele, cum ne organizăm, cum stabilim ideile. Dar pe parcursul anilor am stabilit oarecum un algoritm mai detaliat, cum să facem fiecare lucru, ce să facem după ce se lansează tema și astfel am reușit să găsim în primul rând răspunsul la cum ne organizăm. Uh-huh. Ne-am uitat și la companii mari precum Boeing,
Tesla,
da, Tesla, SpaceX. Am văzut cum se organizează, avem foști colegi de-ai noștri care au terminat universități în alte țări, care au terminat pe domeniul de mecatronică, inginerie robotică și ne-au spus cum ar fi cel mai util să ne organizăm, cel mai eficient. După, pot spune, chiar dacă nu a fost experiență personală, că la început de tot era greu să promitem ca o echipă, deoarece totul era nou, în primul rând, nu numai ca robotică în orașul nostru și în țară, cât și ca activitate extracurriculară în județul nostru. Și din ce mi-au spus foștii mei colegi de la club, fiind greu să promitem ceva, finanțarea era foarte grea, așa că ei veneau cu proprii bani ca să facă rost de piese și puneau mână cu mână ca să strângă cât de cât un robot. Și astfel trebuiau să aibă grijă foarte mult la ce cumpărau, cu ce aveau resursele limitate, dar pe parcursul timpului, având în vedere că a crescut performanța, am crescut rezultatele, au venit și finanțările, a devenit mai ușor să creștem și mai rapid performanța și astfel cu evoluția constantă a cunoștințelor și a rezultatelor am reușit să ajungem la performanța la care suntem, cu tot cu planul de organizare stabilit pe parcursul a 5 ani deja.
Și aș vrea să adaug, povestea colegul meu despre greutățile prin care au trecut colegii noștri mai mari, care acum sunt la universități, la medicină, la politehnică. Astea nu sunt greutăți pe care le-am simțit noi. Ne povesteau că veneau cu proprii bani de acasă, cu 50 de lei, puneau lunar și își făceau o listă cu ce mecanisme au nevoie pentru un robot și se întrebau, ok, avem bani să cumpărăm? Nu, mai așteptăm un pic. Adică noi cumva am pornit la club deja având un anumit nivel.
Și o
noi
bază crescând, stabilită.
Da, o bază
și materială, adică aveți o imprimantă 3D pe care v-ați cumpărat-o în timp, pentru că printați componentele de plastic, dar mai ales o bază de informații, de experiență. Da. Asta mi se pare cea mai valoroasă, pentru că ați reușit să transmiteți de la o generație la alta toată această cunoaștere care v-a făcut să ajungeți numărul 1.
Podcastul Hacking Work este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România. MedLife știe că afacerile sănătoase cresc cu oameni sănătoși, fiind unul dintre cei mai mari furnizori de sănătate pentru companiile și angajații din România. Un partener de încredere care are capacitatea de a oferi oricând soluții personalizate, adaptate nevoilor fiecărui business și fiecărei echipe în parte. Indiferent de specialitate, la MedLife găsești mii de medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă la nivel național. Împreună, ne propunem să vă oferim idei și informații care să vă inspire să dezvoltați proiecte ambițioase alături de echipe sănătoase.
Pentru că n-ați fi reușit dacă n-ați fi înglobat, adică poate ați fi reușit, dar v-a fost mult mai ușor să reușiți având toată această expertiză, toată această experiență a generațiilor anterioare care au învățat cu mai multă greutate.
Peste tot pe unde mergem zicem că câștigul pe care îl avem astăzi și mândria faptului că suntem campion mondial nu este doar bucuria noastră a membrilor actuali care sunt acum în echipă, ci a tuturor membrilor care au fost membri ai echipei AI Citizens și au muncit și au făcut roboții și au ajuns cumva, ne-au predat nouă ștafeta și ne-au deschis apetitul pentru robotică, adică este meritul tuturor.
Asta e fascinant, da, apropo de această competiție, pentru că a adunat în jurul ideii nu numai elevi implicați, ci diversi mentori, părinții. E o comunitate întreagă. Eu am colegi în bancă care sunt arbitri, care participă sau sunt cei jurați. Exact, jurați. Deci și-și doresc de-abia așteaptă să se întâmple momentul și să fie acolo, să participe. Am fost de atâtea ori în sala polivalentă. Eu nu mi-aduc aminte să mă emoționez așa rapid. Îți dau lacrimile, ce energie, ce bucurie, ce să se strige România în seara polivalentă, nici la meciurile cele mai cele. N-am auzit
în Statele Unite?
Nu, România, aici, în România. Când am avut campionat, am avut de-a lungul timpului campionatul național sau... Încetul cu încetul s-au strâns lucrurile, ne-a lovit și pandemia și toate astea, cum povestesc și ei. Totul a crescut în timp exponențial, dar a crescut o comunitate și asta e deja un lucru extraordinar, dincolo de acest succes sau orice altceva, faptul că reușim cu toții să fim parte dintr-o comunitate care și să ne unească un gând mai puternic decât ceva obișnuit, este un mare câștig.
Flavia, noi ne-am obișnuit în țara asta cu veștile care mereu ne pun ultimii în Europa, uită-te ce rău stăm cu alfabetizarea când ne uităm la testele PISA, avem, dacă ne uităm la studii, suntem poporul cu cea mai joasă încredere în semeni, adică avem o mulțime de lucruri care nu neapărat ne dau șansa să ne gândim vreodată că putem să fim numărul unu. Voi susțineți ideea asta. Care crezi că este ingredientul sau care sunt ingredientele care fac ca rezultatul ăsta să se poată obține și să fie atât de natural? Adică să avem două echipe românești în finală, alegându-și ca parteneri echipe din America, din Africa de Sud, din Australia ceilalți, da? Adică ai noștri au fost capitanii acestor grupuri pentru că finala se joacă în echipe de trei, poți să-ți mai adaugi alte echipe. Suntem numărul unu în lume la robotică făcută de elevi de școală generală și liceu și treaba asta pare că nu e o excepție, ci este o construcție foarte sănătoasă. Cum vezi tu treaba asta? Care sunt ingredientele și cum putem să schimbăm perspectiva, mentalitatea asta colectivă în care noi tot timpul suntem ultimii, nu avem noroc în viață, nu ne-a ajutat bunul Dumnezeu, ceilalți au fost răi, arbitru n-a ținut cu noi, vremea a fost împotrivă, știi că terenul era stricat, toate lucrurile astea.
Da, eu cred că principalul ingredient este încrederea. Încrederea dată de toate noi înșine, care uneori se dobândește greu, dar perseverența poate să ajute, încrederea în cel de lângă tine și forța comunității, așa cum ziceam mai devreme. Deci, cumva, atâta vreme cât ne susținem unii pe alții și căpătăm încredere, exact dovada e ce ați povestit voi mai devreme. Faptul că ați învățat de la cei din urmă, faptul că ei v-au susținut, deci v-au acordat încrederea lor, iar voi le-ați acordat încrederea voastră. Ați mers pe mâna lor și pe ce v-au povestit ei. Faptul că reușim să fim adaptabili și creativi, sunt astea trei, încredere, adaptabilitate, creativitate, par să fie niște ingrediente câștigătoare în orice demers am face în viața asta. Iar eu adaug mereu și mereu, pentru că asta suntem în BRD, un susținător de comunități, forța comunității. Suntem mai puternici când suntem împreună. Suntem cu siguranță mai încrezători când suntem împreună. Atunci când mie mi-e greu, sunt convinsă că o să mă susții tu și invers. Și asta ne dă toată puterea să mergem înainte. Iar rezultatele pe care le avem, de exemplu în robotică, sunt convinsă că se pot multiplica în orice alt domeniu. Important e să găsim metoda asta, să vă stârnim vouă, celor tineri, curiozitatea, să vă dăm libertatea să creați, să vă dăm libertatea, iată, să vă organizați între voi. Și de aici se nasc toate celelalte concepte pe care le auzim, domnule, să dezvoltăm copiilor gândirea critică, să le dezvoltăm abilitățile de comunicare, să le dezvoltăm. Nu, nu, și le trebuie doar să
ei,
le,
să le
creăm mediul și lucrurile astea se dezvoltă de la sine și se dezvoltă organic și se dezvoltă cu adevărat susținut, nu doar pe hârtie, nu doar la un test oarecare, nu doar ca pentru o notă, ci pentru ceva pragmatic, care la final se dovedește a fi câștigător pentru toată lumea, inclusiv pentru România.
Irina, Petru, ce vă motivează? Ce vă mână în luptă? Care este sursa voastră de energie? Și asta e o întrebare. Și a doua este, cum munciți? Hai să le explicăm oamenilor cum arată o zi a voastră, o zi de lucru a voastră, că mai trebuie să mergeți și la școală, mai aveți de învățat și poezia la română, și formulele la matematică, nu știu...
Poate fac și sport.
Poate faceți și sport și biologie, poate mai aveți o limbă latină, mai trebuie să învățați o a doua limbă.
Și să mai mergeți și la un chef.
Exact, poate mai vreți să aveți și viață în care să mai țineți o mână sau o fată sau un băiat de mână, să mergeți în parc,
nu,
la
țin
cinema.
Doar roboți.
Da? Cum arată viața voastră, ca să înțeleagă oamenii ăștia că poate trăiți și normal, adică dincolo de faptul că sunteți campion mondial, sunteți niște copii normali, sau mă rog, niște tineri normal, că Petru e 11, acum nu mai e copil, dar ce vă motivează, ce vă mână în luptă, ce vă face să aveți energie și, doi la mână, cum arată viața voastră? Hai să începem cu Irina.
Cred că faptul că am realizat, noi chiar construim viitorul. Asta... Viitorul chiar sună bine și asta e pasiunea noastră și pasiunea celor din jur. Când intru în club și îi văd pe colegii mei, îl văd pe Petru, pe teren, întins pe teren cu laptopul în brațe să programeze, să mai scrie o linie de cod, pasiunea mea, dar și pasiunea celorlalți și faptul că împreună am ajuns să construim o comunitate și să construim viitorul. Și că, da, se întâmplă și la noi și putem și am dovedit că se poate și la noi și că și România poate și că și niște copii de gimnaziu pot și, da, pasiunea și pasiunea lor și faptul că, da, construim viitorul.
Contează mult și challenge-ul, provocarea?
Cu siguranță.
Adică dacă v-ar da, nu știu, o temă ușoară, ați fi la fel de implicați?
Contează, cred, și faptul că apar toate întrebările. Și ăsta cred că e challenge-ul principal, cum ne răspundem la întrebări.
Challenge-ul principal, da, este partea de research și development, partea de puzzle solving și pot spune că, da, al doilea mare motiv principal, motivația principală pe care o au mulți, și ce mă includ și pe mine, e, iarăși, doar curiozitatea pură de a vedea cum funcționează tot și mai ales dopamina când văd că merge robotul, că merg chestiile pe care le-am făcut și astfel eu unul personal nu cred că influențează chiar așa de mult competiția în sine, mai exact ce înseamnă, ce temă este, ce facem, pentru că totul stă la bază de research and development. Research, să studiem foarte bine orice idee generală, să găsim soluții posibile, să învățăm cum să le implementăm singuri, să găsim cum să le proiectăm, care e mai bună, care e mai rea, și development să iterăm pe aceste idei, să găsim soluția următoare mai bună. Adică, da, indirect am construit viitorul și așa, iarăși, un alt motiv pentru care am devenit și mai interesați a fost că se observa din spate că cumva evoluăm tot, dar totul a plecat de la pur și simplu curiozitate mică. Ce se întâmplă dacă fac asta?
Hai să ne întoarcem la asta. Cum arată viața voastră? Mai aveți timp să respirați? Mai aveți timp să ieșiți la o prăjitură? Vedeți filme? Nu știu, când faceți asta? Cum faceți? Cum vă împărțiți viața?
Aici unii ne împărțim diferit, spre exemplu, alții, da, mai ies afară în parc. Unii continuă cu robotica și acasă.
Deci eu, tu, acasă când te odihnești, mai faci câte un robot.
Da.
Ok.
Nu prea mai ies prin parc, îmi place iarăși să continui în timpul meu liber, chiar dacă nu pot fi la club. Mi-am făcut un alt laborator acasă, dar pe lângă asta, practic și cu alți colegi de la robotică, sporturi, ies cu bicicleta, mă întâlnesc cu alții, chiar dacă mai puțin în comparație cu cât petrec timp la club.
Și cu notele? Iei 5 sau iei 10? Sau nu te uiți foarte mult la note neapărat?
Nu pot să spun neapărat că mă uit foarte mult la note, dar suntem destul de sus în clasă, adică, iarăși, robotica este o activitate extracurriculară, ceea ce înseamnă că cumva ne descurcăm bine la ceea ce ne place și indirect ne descurcăm bine și la celelalte lucruri de la școală.
Deci, cumva, școala este așa, o plimbare
nu
pentru voi.
Nu este o plimbare pur și simplu,
nu,
dar
vă e ușor, vă e mult mai ușor, pentru că sunteți curioși, pentru că aveți mindset-ul ăsta.
Curiozitatea ne face să ajungem mai departe.
Ok. Irina?
Din culise, eu știu de la părinți că pentru unii dintre ei, faptul că stau noaptea în weekend plecați, nu e nicio problemă. Este, cred că, singurul argument pentru care un părinte știe că e acolo, e cu roboții. Nu e nicio problemă.
Am înțeles. Irina, cum arată viața ta?
Suntem copii normali, ne-am întors, evident că toată lumea ne-a felicitat și toți prietenii noștri, adică odată cu câștigul nostru și când ne-am întors acasă, am deschis cumva apetitul mai multor copii, elevilor de gimnaziu, de clasa 5-a, care au venit la noi să ne-au întâmpinat la aeroport. Adică odată cu câștigul nostru ne întoarcem acasă și deschidem apetitul mult mai multor persoane. Și eu am timp să ies, am timp să mă ocup și de școală și cred că competiția ne învață să nu alergăm după note. Adică pur și simplu să alergăm după informații, dar după note nu. Și pe mine mă și ajută faptul că îi am pe ei la club știind că pot să-mi răspundă la anumite întrebări, la probleme de matematică, adică și colegii de la club. Știu că ne putem baza unii pe ceilalți, așa că școala e mult mai ușoară când ne avem unii pe ceilalți.
V-a învățat cineva să colaborați sau ați simțit-o natural? Pentru că în țara asta o mare problemă de-a lungul generațiilor, mai ales ăștia care sunt mai ruginiți așa ca mine, noi am fost crescuți să fim în competiție cu ceilalți. Generația mea a fost generația decrețeilor. Noi eram mulți. Partidul Comunist voia să fim mulți și ca să fim, din cauza că eram mulți, eram în competiție, dădeam examene și eram 14 pe loc când voiam la liceu. Era și puțină mâncare, deci ne cam băteam și pe ce găseam pe frigider și din cauza asta noi n-am știut să colaborăm. Întrebarea este, cum faceți voi să colaborați? Pentru că rezultatul vostru este un rezultat al echipei. Nu aparține lui Petru sau Irinei sau lui Rareș sau lui Rami, ci aparține grupului. Care este formula în care vă stabiliți relațiile dintre voi? Asta mă interesează foarte tare.
Iarăși totul pică în discuția cu timpul. La început de tot, nu putem spune că am colaborat la fel de bine ca acum, nu știam cum să colaborăm unul cu altul, iarăși nu era niciun plan format, mai ales că mulți erau iarăși noi și nu aveau nici experiența precedentă, deci trebuiau să învețe înainte să aplice, dar foarte repede ne-am dat seama că lucrăm mult mai eficient când lucrăm unul cu altul și astfel ne împărțim ideile, fiecare stabilește beneficiul, adică avantajele și dezavantajele unei idei. Toți lucrăm la același proiect, ne dăm toți opiniile asupra unui eveniment non-tehnic sau o idee de pe robot Și astfel, da, am trecut de la nu neapărat o competiție, la o non-colaborare, la acest lucru care, da, este definiția colaborării, ca să lucrăm cât mai eficient, cât mai productiv unul cu altul.
Foarte bun. Flavia, noi suntem într-o economie care crește. Suntem într-o, probabil în cea mai bună perioadă a acestei țări. Pe de altă parte, ce vedem aici este un semnal că putem să fim mult mai departe decât suntem astăzi și decât ne putem închipui. Vreau să te întreb, cum simți tu efectele unui astfel de exemplu, unui astfel de model? În ce se poate transforma modelul lor și performanța lor în economia reală? Voi sunteți o afacere, voi finanțați business-uri în România. Cu siguranță așteptările de astăzi s-ar putea să fie mult mai mari mâine. Cum vezi tu și, mă rog, echipa voastră de la BRD, impactul acestei investiții în educație informală? Că, de fapt, despre asta este vorba. Vorbim foarte mult despre educație, că avem mare nevoie de educație. Vedem că proiectele guvernamentale nu neapărat dau foarte multe rezultate, dar proiectul vostru, iată, produce rezultate și într-un timp relativ scurt, în câțiva ani am reușit asta.
În primul rând, gândul ăsta am încercat să îl multiplicăm în diverse alte inițiative și am un exemplu concret. Există un campionat de matematică, se numește Campionate și este inițiat tot așa de două persoane independente, unde mers niște părinți care s-au gândit să-și ajute copiii și să învețe matematică ludică și în același timp online, totul digital. Și vreau să spun că acest gen de campionat a crescut la fel în ultimii 3-4 ani, au ajuns la vreo 5.000 de copii din toată țara care sunt online implicați într-un campionat de matematică, sunt din toate, chiar am participat într-o seară alături de ei, că au o comunitate la rândul lor. Și cei din Tulcea discutau cu cei de la Sighet și era așa, ei în afara orelor de program, rezolvând probleme la matematică, din pasiune și din plăcere. Deci, iată că se poate duplica, e adevărat că dau tot de exemplu în zona asta STEM, pe care am ales, apropo de educație, să o susținem în diverse forme. Inutil să spun că da, susținem Olimpiada Națională de Matematică și de Informatică sau genul ăsta de inițiative sunt extrem de necesare la acest moment, pentru că, de fapt, ajută să ne dezvoltăm cu toții acele competențe necesare pentru viitor. Sigur că nimeni nu știe ce e în viitor și nimeni nu știe exact care vor fi meseriile viitorului, dar dacă dăm o căutare, în oricare dintre situații, meseriile care au
bine plătite și vor avea succes,
care au substanță, sunt cele astea din zona de știință, tehnologie, informatică, de zona STEM, pe care noi alegem să o susținem cu îndârjire. De altfel, o să mă tot auziți pe parcursul discuției și, în același timp, nu trebuie să uităm ideea de comunitate. Și o să vă dau un alt exemplu într-o altă zonă, apropo de ce mai dezvoltăm și tot gândul ăsta de cum ne ajutăm și ne susținem unii pe alții, am inițiat tot alea de la zero un proiect împreună cu cei de la Între Vecini, și așa se numește Între Vecini, ca să ce? Să ne ducem în blocurile fostele asociații de locatari, asociații de proprietari, și să le amintim că sunt vecini, că sunt prieteni, că pot prieteni, nu știu dacă sunt prieteni, dar că ar putea deveni prieteni, că ar putea să se susțină unii pe alții. Și ce facem? Dăm un grant, punem, cum am făcut și la robotică. Noi am dat un kit inițial de robotică, care n-a fost poate suficient. Iată, copiii au povestit că au mai adus bani de acolo. Noi am dat, ca să ajungem la 20% din școlile din România, trebuie mulți bani.
Sigur.
Și atunci ei au început după aia să-și caute și alte metode și a început până la urmă foarte bine. Știi că le auzeam mai
devreme. Aș zice că dacă n-ar exista această investiție personală, n-ar fi atât de multă
exact.
Ambiție. Adică...
Sau dacă ar fi existat rețeta de colaborare. Ia, luați aici rețeta, aplicăm pasul 1, pasul 2, pasul 7. Cu siguranță, era un rezultat bun, dar dacă o descoperi singur, apoi rămâne descoperită.
Știi, uite, eu îți dau undița, dar tu du-te și caută-ți râmele, caută-ți
exact.
Locul,
același muncește. Lucru facem în ideea și încercăm la fel să contaminăm România cu acest proiect între vecini, susținut tot de niște tineri extraordinar de valoroși și de inimoși, care aleg să rămână în România și să dezvolte ideea de comunitate. Și ce să vedeți, ne-am întins și acolo, în toată țara, și am descoperit cu bucurie că oamenii aleg să, în timpul liber, să și îngrijească grădina din fața blocului, să vadă filme împreună, să se descopere că am putea să ne sprijinim, ține tu, Irina, și mie câinele meu până mâine că plec, sau se descoperă în ideea de cum am făcut să se descopere, le-am dat niște panouri de pus pe bloc ca să devină prosumatori. Și au trebuit să discute despre panourile alea, cum se întâmplă, ce se întâmplă, după care am mai dat niște bănuți în ideea să se întâlnească la niște discuții informale legate de viitorul comunităților și uite așa, încet se încheagă.
Comunitate.
Și revenind la întrebarea ta, da, mi se pare extraordinar de interesant să susținem acest gen de inițiative care ne dezvoltă individual și împreună și care ne dau șansa să ne adaptăm la ce ne va aduce viitorul ăsta.
Ambiție, performanță, comunitate, colaborare, astea
exact.
Sunt cuvintele cheie.
Bun. Exact.
Irina și Petru, vrem să-i cunoaștem și pe colegii voștri, pe Rami și pe Rareș, dar înainte de a vă schimba cu ei, vreau să vă întreb planurile voastre personale. Cum vă vedeți voi viitorul? Ce școală vreți să faceți? Plecați din țară? Rămâneți în țară? Vă faceți antreprenori? Vă faceți profesori? Care sunt visurile voastre? Irina?
Eu mă văd tot în FTC, adică sunt clasa 7, eu mai am mult timp de stat în competiție. Îmi doresc să continui chiar și după facultate, adică îmi doresc să merg tot așa, pentru că robotica și pentru că ceea ce fac, sunt purtător de cuvânt al echipei, am vorbele la mine, doresc să mă duc la drept și stăteam și discutam chiar cu colegii mei că și le zisem așa, eu îmi doresc să fiu jurat, eu vreau să fiu jurat, vreau să fiu jurat în FTC după ce termin cu echipele, pentru că nu vreau să părăsesc această comunitate. Discutam cu referii, cu arbitrii americani aduși de nație în România ca să arbitreze meciurile și ziceau că comunitatea din România, comunitatea fărzi din România este ceva ce n-au văzut la comunitățile din America, comunitățile din China, din, nu știu, Israel, din Africa de Sud. Adică ce se întâmplă la noi și cum trăim noi pasiunea asta și cum stăm noi și șurbărim și stăm și țipăm toți și facem galerie, e cum n-am mai trăit.
Dar un avocat pasionat de robotică și foarte implicat în zona asta de ONG-uri și de competiție ca să duci ideea asta mai departe la generațiile viitoare. Petru?
Tot pe robotică. Eu pot spune că am tot virusul ăsta de inginerie în mine și pur și simplu hrănesc făcând azi roboți. De aceea, după ce, teoretic vorbind, nu mai am voie pentru că termin liceul să fiu în FTC, voi continua în FTC.
Ok, ca astfel, mentor, ca...
Probabil da, ca mentor, dar nu numai. Deja am început să mă implic în voluntariate legate de competiții care se petrec după sezonul
exact,
de...
Exact, când o să fii student.
FTC. Am fost și la niște competiții, niște evenimente off-season, se numesc, non-oficiale, și am asistat ca voluntar la crearea terenului, la asamblarea pieselor și da, mă văd, mă regăsesc în treaba asta, mă văd în continuare și peste 5 ani, 10 ani, 15 ani făcând...
Deci o să faci o facultate de inginerie în țară, afară?
În plan principal, Politehnica chiar din București, la secțiunea de automatică.
Mulțumesc! O să luăm o pauză acum ca să schimbăm compoziția aici în studio. Eu vă mulțumesc, dragii mei, pentru inspirație, pentru că sunteți fantastici și pentru că aveți acest vis pe care reușiți să-l transmiteți și altora. Și treaba asta cred că nu vă dați seama în momentul ăsta pe deplin, dar produce o schimbare profundă în România și pentru asta vă mulțumesc.
Și eu aș vrea să vă mulțumesc și aș vrea să vă spun, poate am ocazia să povestesc după, că vă aștept la Minecraft Academy. E o academie pe care BRD o susține în mai toate universitățile din România, care are tocmai scopul ăsta de a continua pasiunile lor și în mediul universitar. Așa că ne vedem la universitate.
Super. Ok, lăsăm înregistrarea să meargă. Vă mulțumim. Reluăm înregistrarea și îi cunoaștem pe Rami Stănilă. Servus, Rami. Tu ești driver.
Da.
Adică
da.
Tu conduci robotul, clasa da. 7-a.
Da, eu conduc robotul.
Bun. Și pe Rareș Constantinescu, mecanicul șef al echipei.
Da.
Dragii mei, spuneți-mi, vă rog frumos, ce anume ați învățat cel mai valoros în experiența asta, din perspectiva voastră?
Cred că cea mai importantă lecție pe care am învățat-o vreodată în această echipă a fost că, indiferent de ce se întâmplă într-un eveniment sau cum decurge acesta, rezultatul final poate fi tot timpul surprinzător, poate fi un lucru la care nu ne-am fi așteptat, și această lecție am dobândit-o practic în parcursul acestor două sezoane, când anul trecut eram dezamăgiți că la etapa națională nu obținsem niciun premiu și ne clasasem pe locul 30, uh-huh. Iar acum am ajuns să fim nu numai campion național, cât și campioni mondiali, și este un lucru incredibil pentru noi.
Asta înseamnă că mesajul pe care îl dai este să ai încredere în visul tău, că la un moment dat o să exact. Se și întâmple.
Exact. Dar să și lupți după visul tău în trebuie... același timp.
Da, exact. Mm-hmm.
Rareș, tu ce ai învățat?
Am învățat în același timp să nu fie frică și fel și de televiziune în același timp, că mm-hmm. am avut o frică de televiziune, și să îmi dau... Să-mi dau liber minții când creez robot și când nu fac 3D ceva.
Astea sunt lecțiile
da,
astea voastre.
Da, astea.
Ați simțit vreo diferență între voi și competitorii voștri, nu știu, din America, din Marea Britanie, din Australia, din Japonia, din China? E ceva ce au ei și n-avem noi? Sau este ceva ce avem noi în plus?
Cred că este un mare plus pe care l-am avut noi și cu care am plecat încă de la campionatul național. A fost acela că am avut probabil mentalitatea corectă în toate meciurile și un mare atu pe care l-am avut la campionatul național a fost că am început și meciurile de finală de la premisa că până la urmă toate meciurile încep de la scorul de 0-0 și indiferent de ce a fost până acum, rezultatul meciului poate fi tot timpul altul. Și cred că acest lucru ne-a ajutat și la campionatul mondial, deoarece am încercat să ne menținem cu picioarele pe pământ și să nu ne facem niște speranțe de neatins, dar în același timp ne cunoaștem valoarea și am știut pentru ce mergem acolo.
Rare, ce ai adăugă?
N-aș adăuga nimic, a adăugat perfect.
Super. Flavia, vreau să te întreb. Crezi că avem noi ceva în plus, cum spune Rami, avem o foame de rezultate, avem o dorință de a dovedi ceva?
Dacă ar fi să judec după proiectele în care interacționăm cu tineri, noi cei din BRD, parcă aș spune că nu neapărat mai mult decât ceilalți, dar cu siguranță această foame este necesară și e un ingredient care duce la progres în oricare dintre situații. Dar în același timp mie mi se pare că avem și o creativitate și asta o spun, uite, noi BRD susținem, în afară de First Excellence, uh-huh. BRD First Excellence, susținem și diverse alte formate care duc exact la ideea asta de creativitate, de antreprenoriat, de deschidere, și mă refer aici la Innovation Labs sau la Innovators for Children, uh-huh. sau la How to Web, exact. Genul ăsta de evenimente
care au și o parte de competiție, dar au și o parte de mentorat,
de creativitate, uh-huh. și de mentorat. Mi se pare că sunt exemplele care demonstrează că nu e exclusiv foamea care de competiție, uh-huh. și de a învinge, care te îndeamnă să câștigi, este un ingredient absolut necesar, dar trebuie mai mult de atât. trebuie probabil deschiderea asta, curiozitatea, deschiderea către nou, creativitatea, să te lași, să-ți lași mintea să zburde acolo unde nu te-ai fi gândit vreodată, și asta se face de multe ori în echipă. Nu întotdeauna, dar de multe ori în echipă. De-aia și mai cred că trebuie să ne inspirăm unii de la alții. Povesteam mai devreme de Minecraft Academy, programul ăsta pe care îl susținem cu toată pasiunea noastră în aproape multe universități din România. Am o hartă și este plină așa de ochi de pinuri peste tot.
Am fost și noi, și eu și colegii mei la Cluj, la Pabeș.
Exact. Visăm să fim și unde se întâmplă și unde vrem să se întâmple, și genul ăsta de interacțiune între mediul privat, universități, poate crea o emulație și interacțiunea. Deci nu doar, din nou, am stat de la întrebarea ta, nu doar foamea, ci interacțiunea, conexiunea, colaborarea, discuțiile, colaborarea, gânditul pragmatic, despre asta e vorba. Nu trebuie să schimbăm doar teoria, ci mai degrabă să ne facem planuri de astea practice. De multe ori noi le cerem studenților sau antreprenorilor cu tineri cu care lucrăm să ne ajute, să ne ajute să rezolvăm probleme noastre din bancă. Cu siguranță uneori ai blind spot-uri când ești acolo în subiect, și dacă vine un altul cu foame sau fără foame de competiție, nu știu cum se întâmplă, dar ne dau idei. Deci, răspunzând la întrebarea ta, e un ingredient, dar nu e unic.
Ce spui tu este că observăm această schimbare profundă de mentalitate și de orientare către zona asta de colaborare, creativitate, lucruri pe care noi n-am știut să le valorificăm. Generațiile anterioare probabil le-am avut, dar n-am știut cum să le punem
că
în
operă. Și atunci eram competitiv, exact. Cum ai evocat tu mai devreme, până la sânge eram competitiv.
Noi reparam Dacia cu ștramp de damă. Da, adică
asta înseamnă totuși inovație și creativitate.
Era robotica anilor 70-80. Hai să vă întreb, băieți, cum vedeți voi generațiile anterioare? Voi sunteți la granița dintre generația Z și generația Alpha. Noi suntem boomers, da? Ne spuneți așa, și e firesc să avem cumva diferențe între generații. Ce aveți, ce găsiți bun la generațiile dinaintea voastră și ce găsiți mai puțin bun?
Singurul care mi-a plăcut la generația veche a fost un piculeț și școala. A avut un pic fel cum se predau materiile, erau mai duri profesorii, se învățai carte. Acum nu pot spune, înveți carte, doar că e și acum cu un copii cam s-au apucat ori de băut, ori de fumat, de la vârste fragede.
Okay.
Lumea s-a schimbat, e adevărat.
Da,
nu în toate, în
da,
bine,
nu bune.
Dar
Rami, cum vezi tu treaba asta cu generațiile? Ce e bun, ce este mai puțin bun la generațiile anterioare? Care sunt diferențele între voi și cei care suntem mai în vârstă?
Cred că acest lucru îl putem observa foarte bine în momentul în care colaborăm cu mentorii noștri, și un lucru pe care îl apreciem enorm la ei este că ne țin tot timpul cu picioarele pe pământ și ne ajută, ne organizează foarte bine. Și cred că cel mai important lucru pe care îl putem lua de la vechea generație e acea dorință de a munci mult și de a face ceva pentru visele lor, dar un lucru care mi se pare că nu era chiar atât de bun era oarecum lipsa de oportunități a acelei perioade. Iar acum, dacă reușim practic să îmbinăm puterea de muncă a generației vechi cu oportunitățile din zilele noastre, se ajunge la un rezultat cum este acesta.
Mulțumesc, sună foarte bine. Clasa 7-a.
Da.
Incredibil. Vreau să vă întreb, înainte de a ne duce către încheiere, cum vă vedeți voi doi viitorul? Rareș, ce plănuiești să faci? Care e planul tău pentru anii următori, pentru facultate, pentru meserie?
Să iau bacul în primul rând,
cu
doar
siguranță.
Că să mă duc pe facultate tehnică. A zis pe robotică și poate cu chestia asta că am câștigat mondiala să iau și o facultate din America.
Bravo! N-ai niciun fel de reținere? Crezi că poți să faci față acolo?
Da, nu.
Ai mare încredere în ce știi?
Da. Chiar am văzut și cu ce se mănâncă acolo. Deci nu...
Și după facultate în America, vii acasă?
Poți să vin și acasă, e vorba ce oportunități poate îmi da după facultatea din America. Aha. Sau ce oportunități îmi dă facultățile din România.
Am înțeles. Deci cumva, dacă vouă vi se deschid uși, Voi știți să intrați pe ele.
Da.
Cu siguranță. Rami, tu ești doar a șaptea, dar sunt convins că ai un plan sau ai un vis.
Chiar dacă încă mai am timp să mă mai răzgândesc în legătură cu planurile de viitor, nu numai experiența de la campionatul mondial, cât și experiența acestor 2 ani de FTC, m-a legat foarte mult de partea tehnică a lucrurilor și visez spre o carieră în inginerie, în partea de proiectare 3D a ingineriei. Chiar dacă oarecum experiența de la campionatul mondial mi-a dat mai mult de gândit despre ce ar putea să însemne poate universitatea la, în Statele Unite sau o carieră acolo, tot timpul consider și asta o opțiune foarte bună.
Bravo! Și vrei să vii acasă? Sau rămâi unde o să găsești, nu știu, o provocare profesională?
Consider că mai am de
o
trăit
să vezi,
până atunci.
O
da.
Să vezi, s-ar putea ca și țara asta să se schimbe și să ai oportunități mai mari aici.
Oricum, înțelept răspuns.
Da. Flavia, voi sprijiniți First Tech Challenge, sunteți implicați în How to Web, sunteți implicați în Minecraft Academy, faceți Innovators for Children, faceți Innovation Labs. Am avut-o ca invitat pe Flavia Husar și am văzut ce se întâmplă acolo, adică în ce măsură cresc startup-uri și idei de soluții de tehnologie din România și cât de mare este maturitatea acumulată în câțiva ani de experiență. Ai vorbit și despre comunitățile astea, despre blocuri și oameni care sunt puși împreună.
Susținem e-sports. Susținem.
Ah, sunteți și în zona asta de gamers.
Team Pigeons cu Ana Dumbrava.
Ana Dumbrava a fost și ea la noi în podcast,
exact,
și am învățat enorm de la
gaming.
Ea.
Yes. Da, da, da. Deci susținem și genul ăsta de inițiative.
Întrebarea mea este, cum vedeți voi România de peste 5 ani, de peste 10 ani, când ei o să termine facultatea? Crezi că o să se bată să vină în România? Putem să ne propunem sau putem să ne imaginăm că țara asta le va oferi acestor copii șansa să facă în România performanță la nivel global, inclusiv în business?
Ca părinte o să răspund că e dreptul lor să aleagă și în același timp e datoria noastră să facem tot ce știm mai bine, să le dăm oportunitatea să aleagă România. Așa încât tot ce ai enumerat mai devreme, sunt proiecte din zona de educație pe care BRD le susține cu perseverență, pentru că tot am vorbit despre valori și despre chei. Mie perseverența îmi pare o altă cheie importantă, apropo de BRD First Tech Challenge și de competiția asta. Dacă o susțineam doar un an, doi, nu știu ce s-ar fi întâmplat.
Contează foarte mult.
Cum ar fi crescut? Pentru că, așa cum ne-au arătat colegii mei de platou, tinerii, au învățat unii de la alții, au crescut în timp, deci e nevoie de un pic de răbdare ca lucrurile să evolueze. Și atunci genul ăsta de proiecte și multe altele trebuie susținute, dar trebuie susținute cu perseverență. Așa încât, revenind la întrebarea ta, da, cred că România are oportunități de oferit tinerilor. Cred că chiar prin ceea ce ei ne-au arătat câștigând o astfel de competiție, ne demonstrează că odată de toate efortul nostru e plătit, iar rezultatele lor, în contextul în care se întorc în România, nu pot decât să se dezvolte. E un cerc
virtuos.
Uh-huh. Sunt multe alte zone care merită sprijinite, apropo de România de mâine, pe care, da, cu siguranță ne dorim plină de oportunități, ne dorim sănătoasă. Susținem de multă vreme noi în BRD și nu e o plădoarie pro domo, susținem jurnalismul independent care ne îndeamnă la gândire critică, care ne îndeamnă la a judeca așa cum trebuie lucrurile, a ne face propria opinie și a construi într-o direcție sănătoasă. Și aici mă refer la platforme ca din zona de cultură. Poate una dintre cele mai importante platforme de cultură e susținută de o bancă, de BRD, tot așa creată acum 8 ani, se numește Scena Nouă. Și susținem, de exemplu, platforme cum e Școala Nouă, o platformă în care ne dorim ca, apropo de România de mâine, să creștem idei. tineri, profesori din zona academică sau nu neapărat părinți să se ducă acolo, să-și pună gândurile, să dezbată, să își ia material de lucru ca să lucrăm cu toții la România asta în care ne dorim să rămânem, în care să trăim noi și copiii noștri și copiilor. Cum de altfel nu mă pot opri din a puncta că da, avem nevoie de oameni sănătoși și trebuie să susținem zona de sport. Sportul este un lucru care nu trebuie uitat în tot acest, în tot acest tăvăluc de știri, de informație care ne copleșește. Trebuie să avem grijă și de corpul nostru, nu doar de minte, ca să nu mai vorbesc de suflet, apropo de, uh-huh. de zona de cultură pe care o evocam. Recapitulând, dacă cel puțin aceste zone, educația, cultura, sportul și evident mai de curând zona asta de mediu care trebuie protejată, că oricât de dezvoltați vom fi, dacă nu vom mai avea copaci, dacă nu vom mai avea de unde să ne luăm oxigenul, tot n-o să fie bine. Vedem o România de mâine plină de optimism și în care ne vom duce nepoții nepoților la First Tech Challenge.
Da. Rami Rareș, vă mulțumesc tare mult pentru exemplu pe care îl dați și pentru modalitatea în care gândiți și acționați și pentru felul în care transformați munca voastră într-o sursă de informație și de inspirație pentru ceilalți. Flavia, îți mulțumesc pentru că voi ca echipă susțineți atât de multe lucruri care fac bine și care aduc vești atât de bune și o perspectivă atât de luminoasă a zilei de mâine pentru România. Vă mulțumesc tare mult, a fost o bucurie să fac episodul ăsta cu 4 copii extraordinari și cu un susținător foarte puternic și foarte înțelept. Dragii mei, de câte ori ne uităm la știri, vedem catastrofe și lucruri care nu neapărat ne fac plăcere, vedem mereu știri urâte și perspective care nu ne încântă și ne prezintă o zi de mâine în care nu prea putem să avem încredere, însă astăzi am avut în față cu toții un exemplu despre cât de frumoasă și cât de luminoasă poate să fie țara asta dacă construim spațiu pentru tinerii ăștia pe care îi avem și le dăm libertate, le dăm resurse, le dăm autonomie ca să facă, să colaboreze, să fie creativi și să obțină rezultate. Nu mai trebuie să avem niciun fel de complex, suntem la fel de buni, ba chiar mai buni decât cei din țările care sunt mult înaintea noastră ca economie și ca istorie, astfel încât treaba noastră este doar să colaborăm, să fim înțelepți, să fim ambițioși, să fim pozitivi și o să vedem că lucrurile se întâmplă așa cum probabil nici nu visăm. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Spor la treabă, succes, servus!